nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq radiosunun kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir, axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də. Axşam saat 7-nin yarısında Azadlıq radiosunda kontekstin günün sualını da elan eləyirik və bu dəfəki günün sualı belədir ki, Gəncə və Zaqatalada nələr baş verir və hüquq mühafizə orqanlarından siz hansı açıqlamaları gözləyirsiniz? Sizin fikirləriniz nədir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə cavablarınızı göndərə bilərsiniz və kontekstdə sizin də fikriniz olacaq. Və kontekst proqramına da elə Gəncədə baş verənlərlə bağlı başlayırıq. Xəbərləri eşitdiyiniz kimi, ötən gecə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Gəncədəki silahlı qruplaşmaya qarşı əməliyyat keçirdiyini bildirib. Əməliyyat zamanı rəsmi məlumata görə hüquq mühafizə orqanlarının bir əməkdaşı həlak olub, üçü yaralanıb. Həlak olan MTN-in xüsusi təyinatlı dəstəsinin zabiti polkovnik leytenant Elşad Quliyevdir. Qarşı tərəfdən də bir nəfərin öldüyü, ikisinin yaralandığı bildirilir. Bundan əvvəl Zaqatalada da gecə əməliyyat keçirildiyi və 4 nəfərin saxlandığı elan olunub. Gəncə və Zaqatalada nələr baş verir, həbslər və əməliyyatlar nələrlə bağlıdır? Bütün bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Aprelin 6-sı səhər saatlarında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Gəncə şəhərində silahlı dəstə üzvlərinə qarşı əməliyyat keçiriblər. Baş prokurorluq, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri əməliyyatın keçirildiyini təsdiqləsələr də baş verənlərlə bağlı hələ ki rəsmi açıqlama yayılmayıb. Hadisəni kənardan izləyən Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızının səhər saatlarında verdiyi məlumata görə əməliyyat keçirilən ərəfədə Təbriz küçəsi 94 saylı binanın 31 saylı mənzilində olan həmin dəstə üzvləri kənardan aydın görünüblər.
Mən bu dəqiqə binanın qarşısındayam. Binanın qarşısında MTN-in, baş prokurorluğun, polisin əməkdaşları var. Hadisə olan blok blokadaya alınıb. Bu dəqiqə mən çəkirəm, bax evi, hələ də 4 nəfər evdədirlər. Nəsə o üzə bu üzə gedib gəlirlər evin içində, hərəkət edirlər.
Əməliyyatın Bakıdan Gəncəyə gətirilən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirildiyi bildirilir. Gəncə şəhəri təcili yardım və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasından Azadlıq radiosuna Əməliyyat zamanı 2 nəfərin öldüyünü təsdiqləyiblər. 2 nəfərin də yaralanması barədə məlumatların olduğunu deyiblər. Bu məlumatı verən stansiya əməkdaşı adının açıqlanmasını istəməyib. Şəhər prokurorluğundan əməliyyat zamanı 2 nəfərin ölməsi və daha bir neçə nəfərin yaralanması faktını təsdiqləyiblər. Gəncə şəhərindəki 3 saylı xəstəxananın reanimasiya şöbəsindən xəstəxanaya bir neçə yaralının gətirildiyini bildirsələr də ətraflı danışmaqdan imtina ediblər. Bildiriblər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həkimlərə bu barədə harasa məlumat verməyi qadağan edib. Artıq yerli informasiya agentlikləri silahlı dəstə üzvləri ilə qarşı durmada ölən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstəsinin hərbçisi polkovnik leytenant rütbəli əməkdaşının adını açıqlayıblar. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev Azadlıq radiosuna deyib ki, əməliyyat tədbirləri hələ davam etdiyindən baş verənlərə əlavə şərh verilmir. Apardığımız araşdırmalardan məlum olub ki, silahlı dəstənin qaldığı 31 saylı mənzil hazırda Rusiyada yaşayan Gəncə sakininə məxsusdur. Ev sahibi təxminən bir il əvvəl evi həmin şəxslərə kirayə verilmiş. Həmin ərazidəki 3 saylı mənzil istismar sahəsindən aldığımız məlumata görə onlar həmin mənzilin kirayə verilməsindən xəbərdar olsalar da orada kimlərin yaşaması barədə məlumatsız olublar.
Məlumatımız olmuyor, sizə bilməmişik
onu. Ümumiyyətlə kimdir bunlar? Rusiya vətəndaşıdır, Azərbaycan vətəndaşıdır?
Məndə elə məlumatlar yoxdur, yolum yalnız ya prokuraturadan gönəbilirim.
Əməliyyat bitəndən sonra Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızı hadisə baş verən blokda olub.
2-ci mərtəbəyə qədər qalxdım, bütün blok qan içərisində idi. Orada qeydlər aparmışlar blokda, nəsə izlər var idi. Görünür bu MTN işçiləri eləmişdi və ya polis prokuror işçiləri. Qapını da möhürləyiblər, yəni istintaqla bağlı idi. Möhürlənmiş kağız var idi qapıda.
APA İnformasiya Agentliyi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşlarının Gəncədən əvvəl Zaqatala rayonunda da əməliyyat keçirdiyini yazır. Rayonun hüquq-mühafizə orqanlarından agentliyə verilən məlumata görə əməliyyat zamanı 4 nəfər saxlanılıb. Saxlanan şəxslər Bakıya gətirilib. Onların nədə ittiham olunduğu açıqlanmır. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əgər Nazirliyin yüksək rütbəli əməkdaşı silahlı dəstənin zərərsizləşdirilməsi zamanı hələk olubsa, bu onu göstərir ki, əməliyyata uzun müddət hazırlıq görülməyib. İlham İsmaila görə çox güman ki, Zaqatalada əməliyyat keçirən nazirlik əməkdaşları oradan əldə elədikləri hansısa məlumat nəticəsində belə tələsik qərar qəbul ediblər.
Hiss olunur ki, əməliyyat belə də ki, bir-birinin ardınca davam edibdir. Yəni, bunun xüsusi bir hazırlıq, ehtiyatla yanaşma olmayıbdır.
Mərkəz rəhbəri Azərbaycanın həmişə beynəlxalq terrorun hədəfində olduğunu vurğuluyor.
Marif Çingizoğlu Gəncədə baş verənlərdən danışırdı. Siz də orada baş verənlərlə bağlı öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050 744 1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərməklə və kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək və az sonra biləcəksiniz ki, hesablama palatası büdcə vəsaitlərini mənimsədiyi üçün hansı dövlət qurumundan şikayət edib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nəfrində konteksti dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan Parlamentdə Hesablama Palatasının hesabatı dinlənib. Və bu hesabatdan bir çox deputatlar palatanın işinin yaxşı görmədiyini və öz hesabatında yer alan faktlara belə diqqət yetirməməsindən şikayətləniblər. Söhbət Azərenerji Dövlət Şirkətinin həyata keçirdiyi bir sıra layihələr üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsindən və büdcə vəsaitlərinin mənimsənməsi iddialarından gedir. Ətraflı İlqar Rəsulun reportajı.
Azərenerjinin fəaliyyəti ilə bağlı materiallar baş prokurorluğa göndərilməlidir. Necə ola bilər ki, bələdiyyə işçisi 500 manata, həkim 300 manata görə həbs edilir, amma milyonlara görə bu quruma qarşı cinayət işi açılmır. Bunu deputat Çingiz Gənizadə Hesablama Palatasının 2011-ci il üçün parlamentə məruzəsinə münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə, Azinko Holding 2011-ci ildə 10 su elektrik stansiyası tikməli olduğu halda cəmi 3-ünün təməlini qoyub. Azərenerji isə buna baxmayaraq Azinko ilə başqa müqavilələr bağlamaqda davam edir.
Azinko ilə müqavilə bağlayır, müqaviləni artırır, amma heç bir sənəd tələb eləmir. İşin icrası ilə bağlı, nə bilim, tərtibatı ilə bağlı, əmək ştatı ilə, cədvəllə bağlı və s. Və cəmisi bir dənə akt alır ki, işin təhvil aktı. Və orada da məlum olur ki, işin təhvil aktında 75% ambarda qalan mallardır. Yəni, burada təmiz kriminaldır və belə hesab edir ki, rüşvət və korrupsiya var.
Çingiz Gənizadə düşünür ki, əslində Hesablama Palatası Azərenerji ilə bağlı materialları prokurorluğa göndərməli idi. Çünki burada cinayət əməli var. Deputat özü Azərenerjinin fəaliyyəti ilə bağlı dövlət başçısına və baş prokurorluğa müraciət edəcəyini deyir. Aprelin 6-sında Milli Məclisdə Hesablama Palatasının 2011-ci il üçün hesabatı müzakirə olunub. Çingiz Gənizadənin dediklərinə cavab olaraq Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov bildirib ki, su elektrik stansiyalarının tikintisinin ləngiməsi, Azərenerjinin müqavilələrin müddətini uzatması müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Hesablama Palatası bu qurumun fəaliyyətində cinayət əməli görmədiyi üçün materialları prokurorluğa göndərməyib.
İcranını değiştirilməsinə hər hansı force major, obyektiv, subyektiv amillər olduğuna görə cinayət məcəlləsi nəzərdə tutulmayıb. Belə materialların istintaqa göndərilməsi üzərimizə qayıtması deməkdir. Ona görə də əgər hər hansı bir hadisə baş verməyibsə, bunlar bizim rəqəmlərin, bizim dediyimiz fikirlərin başqa istiqamətə yönəlməyinə əsas vermir.
Heydər Əsədov deyir ki, başqa sahələr üzrə Hesablama Palatası istintaqa ondan artıq material göndərib. Bir neçə nəfər artıq mühakimə olunub. Son günlərin materialları üzrə hazırda məhkəmə prosesi gedir. Yəqin ki, bu yaxınlarda bir neçə şəxsin də həbs olunması barədə məlumat alınacaq. Azərenerjinin mətbuat xidmətindən məsələyə münasibət bildirmədilər. İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıplı isə deyir ki, əslində Hesablama Palatası 21 milyard büdcəsi olan ölkədə daha böyük korrupsiya halları olan sahələrdə ciddi audit fəaliyyət aparmalıdır. Bu qurum isə səhiyyədə, təhsildə əslində istintaqa göndərilməsi gecikən kiçik məsələləri qabartmaqla məşğuldur. Böyük korrupsiya halları mövcud olan sahələrlə bağlı hansısa nöqsanlardan danışarkən isə Məhəmməd Talıplının sözlərinə görə Hesablama Palatası öz hesabatında həmin sahələrdə hansısa tədbirlərin görülməli olduğunu qeyd etməklə kifayətlənir.
Büdcənin məsələlərinin mənimsənilməsi bax investisiya layihələrində özünü göstərir. Ona görə də belə sosial layihələrin özünün tikintisi zamanı, büdcə vəsaitlərin ayrılması zamanı, korrupsiya məsələlərinin geniş müzakirə olması düşünürəm ki, büdcə xərcləmələrində daha iri miqyaslı korrupsiya layihələrinin öhbastır edilməsi üçündür.
Hesablama Palatasının 2011-ci il üçün hesabatı Milli Məclisdə səsə qoyularaq qəbul edilib.
İlqar Rəsul. Bizdən ayrılmayan kontekst davam eləyəcək və biləcəksiniz ki, niyə Çeçenistan prezidenti neftini Moskvaya yox, Bakıya vermək istəyir və Bakıda buna nə deyirlər?
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Çeçenistan prezidenti Ramzan Qadırovun adı adətən qərb mətbuatında korrupsiya, insan haqları pozuntuları və ya ölkədən qaçan Çeçen separatçılarına qarşı şəxsən təqib əmri vermək iddiamları ilə bağlı səslənir. Ancaq bu dəfə Reuters Qadırovun Moskvadan üç çevirib Bakıya müraciət eləməsindən və neft sənayesinin işlədilməsini Azərbaycana həvalə etmək istəyindən yazır. Bu istəyin arxasında nə dayanır və adətən xaricdəki layihələrə xarici investisiya qoymağa yaxşı baxan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu təklifə necə baxır Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Çeçenistan Azərbaycanı öz ərazisindəki yeni neft yataqlarının kəşf olunması işinə dəvət eləyib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat verib. Çeçenistan rəsmiləri deyirlər ki, Rusiyanın Rosneft şirkətinin Respublika ərazisində neft istehsal eləməsi üçün lisenziyasının müddəti artıq bitib. Çeçenistan rəhbəri isə Rosneftdən narazıdır. Şirkətin yeni yataqların kəşf olunması üçün yetərincə iş görmədiyi qənaətindədir və Azərbaycanın dövlət neft şirkətinə də təklif bu kontekstdə edilib. Təklif haqqında Bakıda jurnalistlərə Çeçenistanın Maliyyə Naziri Əli İsayev məlumat verib. Mediada yer alan məlumatlara görə Çeçenistan lideri Qadırov Rosneftin Respublikada illik gücü 1 milyon ton olan neft emalı zavodu tikmək təklifinə də həvəssiz yanaşmasından narazıdır. Belə bir zavod Çeçenistana daha çox iqtisadi müstəqillik vermiş olar, onun Moskvadan asılılığını azaldardı. Rosneft Çeçenistanın Azərbaycana əməkdaşlıq təklif etməsinə hələ ki münasibət bildirməyib. Çeçenistanın neft ehtiyatları Azərbaycanla müqayisədə kiçikdir. Rusiyanın Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, Rosneftin Çeçenistandakı qolu olan Grozny Neftqaz ötən il 800 milyon ton neft çıxarıb, yəni Azərbaycandakından təxminən 50 dəfə az. Bu da Rosneftin ümumi istehsalının 7%-nə bərabərdir. Grozny Neftqazın təsdiq edilmiş neft ehtiyatları 60 milyon ton, qaz ehtiyatları isə 3 milyard kub metrdir. Grozny Neftqaz 2000-ci ildə Çeçenistanın Sovet dövrünə qalma neft-qaz sənayesi əsasında yaradılıb. Həmin sənaye isə federal hökumətlə Çeçen separatçıları arasında müharibə nəticəsində böyük ziyan görmüşdü. Yeni yataqların kəşf edilməsi təklifi niyə başqa bir Rusiya şirkətinə yox, yaxud tanınmış qərb şirkətinə yox, Azərbaycana edilib? Azərbaycandakı Neft-Qaz Araşdırmaları İnstitutunun direktoru İlham Şaban deyir ki, əslində buna oxşar təkliflər əvvəllərdə olub. Özdə təkcə Çeçenistandan yox, Dağıstandan da. Sadəcə Azərbaycan bu təkliflərə elə də maraq göstərməyib. İlham Şabanın sözlərinə görə ümumiyyətlə Azərbaycanın dövlət neft şirkəti az rentabilli və riskli layihələrə demək olar ki, sərmayə yatırmır. Bundan əvvəl İraq və Suriyadan da Azərbaycana neft yataqlarının işlənməsi ilə bağlı təkliflər olub, amma Azərbaycan o təkliflərdən istifadə eləməyib. İlham Şabanın sözlərinə görə Azərbaycanda Şimalı Qafqaz Respublikalarındakı layihələr də riskli və az gəlirli sayılır.
Məsələn, Dağıstanda adicə faktdır ki, baxın görün, həm adam oğurluğu var, həm obyektlərə hücum var, həm adicə bir faktdır ki, neftin və neft məhsullarının oğurluğu adi bir hala çevrilib. Yəni, bunu gəlib bizim hökumətimizə özləri açıq şəkildə də o da var, onu da deyirlər ki, bax, belə bir şey var.
O ki, qaldı Çeçenistanın təklifi niyə Azərbaycana etməsinə, İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan regionda iqtisadi mərkəzə çevrilir. Əgər əvvəllər Şimalı Qafqazdan olanlar daha çox gəlib Bakının ticarət mərkəzlərindən mal vurub aparıb öz respublikalarında satmaqla məşğul idilərsə, indi bu əlaqələr çox sıxlaşıb və bu kontekstdə Şimalı Qafqazdan neft yataqlarının kəşfi ilə bağlı təklifin də Azərbaycana edilməsi təəccüblü görünməməlidir.
Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin xaricdəki layihələri haqqında oxumaq və fikrinizi bölüşmək istəyirsinizsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Saytda həmçinin Dövlət Neft Şirkətinin Sultəpədə apardığı söküntülər elə bugün baş verənlər haqqında video reportajı da izləyə bilərsiniz. Və Bakıda qış bağı tikiləcək deyə evləri sökülən bir sakinin video monoqunu da qaçırmayın.
Azadlıq FM. Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM cümə günləri efirə geçsə də, onu dinləməyənlər narahat olmasın. Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda Azadlığın efirində qaçırdığınız bütün proqramları təkrarən dinləməyiniz mümkündür. İndilik kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün aprelin 6-sı Bosniya müharibəsinin 20 illiyidir. Ötən əsrin sonunda Avropanın göbəyində baş verən müharibənin ən qanlı səhifələrindən biri də Sarayeva şəhərinin aprelin 6-sından başlayaraq Serb qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınması və 44 ay boyu şəhərin daima atəşə tutulması nəticəsində aralarında körpə uşaqların, qocaların, qadınların da olduğu 12 minə yaxın din sakininin öldürülməsidir. Mühasirəni yaşayanlar bugün o vaxtları necə xatırlayırlar və Sarayeva sakinləri indi bir arada birgə yaşamağı, yenidən bir yerdə yaşamağı necə öyrənirlər Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Aprelin 6-sı Sarayevanın Serb qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınmasından 20 il keçir. 20 il bundan əvvəl Bosniya Serbləri şəhəri 44 ay mühasirədə saxlayıb. Həmin vaxt şəhərə ərzaq, elektrik verilmirdi. Sarayeva dayanmadan minomyotlardan atəşə məruz qalırdı. 43 yaşlı Stana Sicik çox güləriz qadındı. O elə güləriz ki, adam bir anlığa bu qadının mühasirə vaxtı snayper gülləsi ilə qətli yetirilmiş körpənin anası olduğunu təsəvvür eləyə bilmir. Stananın əri Samir deyir ki, həyat yoldaşı həmişə dik dayanmağı bacarıb. Stana 1993-cü ilin oktyabrında körpəsinin necə öldürüldüyünü danışdıqca göz yaşları axır.
Çətri dan, izaz ima proşeta, teda miran, divan, divan dan.
Qızımın bir yaşı tamam olmasından 4 gün keçmişdi. Gəzməyə çıxmışdıq. Hava çox yaxşı idi. Adətən atışma olmayanı gəzməyə çıxırdıq. Həmin gün körpəm snayper gülləsinə tuş gəldi. Tez xəstəxanaya qaçdıq. Onu təcili əməliyyat etdilər. Həkimlər əllərindən gələn etdilər, onu xilas edə bilmədilər. Samirin qollarında öldü.
Stanan qızı İrina Sarayevan 44 aylıq mühasirəsi zamanı qətlə yetirilmiş yüzlərlə uşaqdan biridir. Bu mühasirə Avropanın tarixində ən uzun mühasirədir. Sarayevan mühasirəsi 2-ci Dünya müharibəsindəki Leningrad mühasirəsindən bir il çox olub. Ən dəhşətlisi odur ki, mediada geniş işıqlandırılmasına və BMT qoşunlarının burada olmasına baxmayaraq beynəlxalq ictimaiyyət bu mühasirəyə səssiz qalmışdı. İndi Sarayevada şəhərin mühasirəsinin 20 illiyi ilə bağlı xatirə tədbirləri keçirilir. Anın mərasimini təşkil edən teatr direktoru Haris Pasoviç deyir ki, yaxınlarını, doğmalarını itirənlər onları yad edəcək.
Əgər bu insanlar yaşasaydılar, bugün onlar mühəndis, fəhlə, aşbaz, çörəkçi kimi öz şəhərlərinə tövbə verəcəkdilər. Onlar bu şəhəri sevdiklərinə görə öldürüldülər.
Şəhərdəki əbədi məşəl ətrafına 11541 qırmızı stol düzüləcək. Sarayevan mühasirəsində 11541 adam həlak olub. Sarayevada hələ də müharibənin izləri qalır. Yeni göydələnlər, ticarət mərkəzləri, təzə tikilən məscidlərlə yanaşı müharibə vaxtı güllə və minomyot zədəsi almış binalar da qalır. Müharibə vaxtı dağıdılan milli kitabxana hələ də bərpa olunmayıb. Sarayeva sakinlər deyir ki, şəhərdəki acınacaqlı vəziyyət 1995-ci ildə imzalanmış Dayton sazişinin miras qoyduğu idarə etmə nəticəsidir. Bərabər etnik və regional təmsilçilik əsasında yaradılan Bosniya hökuməti işlək deyil. Bir-biri ilə mübarizə aparan etnik partiyaların mübahisələri üzündən bu yaxınlarda ölkə 16 ay hökumətsiz qalıb. 72 yaşlı Sarayeva sakini Bud Polster 1995-ci ilin avqustunda şəhərin mərkəzindəki bazarda baş vermiş güllabarandan sağ çıxan təhdük adamlardan biridir. Həmin vaxt bazara düşən minomyot 31 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Bud Polster böyük bacısının və yaxın dostunun da o güllə baranda itirmişdi. Bugün bazar yenə qələbəli idi. Bazarın arxasında hadisə zamanı həlak olanların adı yazılmış qırmızı divar ucalır. O hadisədən sağ çıxanlar deyir ki, bu bazara qayıtmaq onlar üçün asan olmayıb. Poster isə həmin vaxt olduğu kimi kələm yox, armud satır. O deyir ki, əvvəllərdə olduğu kimi Bosniyalılar, Xarvatlar və Serblər bir yerdə yaşamalıdır.
Kəbiran Dilavərri, Sarayeva mühasirəsi və Bosniya müharibəsi ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı fotosessiyalarda qaçırmayın və bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, xaricə dövlət proqramı ilə tələbələrin göndərilməsi niyə azalıb?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-də gedən Kontekst proqramını internetdən, Türksat və Hotbird peyklərindən və mobil telefonlardan əlavə həm də qısa dalğada radioda SV9.40 MHz tezliklərində də dinləməniz mümkündür. Az öncə Kontekstdə Azərbaycan neftindən gələn pulların xaricə qoyulan hansı layihələrə qoyulmasından danışmışdıq. Neft fondundan gələcək investisiya kimi həm də xaricə tələbələrin oxudulmasına da pul ayrılır. Xüsusi mübadilə proqramı üzrə 2007-ci ildən 2015-ci ilə qədər 5000 tələbə xaricə göndərilməlidir. Ancaq həmkarım Durna Səfərli araşdıranda məlum olub ki, onların sayı göstəriləndən çox-çox aşağı olub. Niyəsinin? Durna Səfərli danışır.
Almaniyanın Trier Universitetinin tələbəsi Elnur Əhmədli az qala yay semestri dərslərindən kənarda qalacaqdı. Təhsil Nazirliyi Elnurun dövlətdən aldığı maliyyəni bir az da gecikdirsəydi. Onun sözlərinə görə, dekabr və mart aylarında Nazirliyin təqaüdləri gecikdirməsi çox tələbənin işini çətinə salıb.
İndi də mart ayında həmin şey olmuşdu. Azı 8 gün gecikdirdilər. Bası qabaqcadan xəbər eləmədən, yəni kimisə pulu qutara bilər. Mənim şəxsən ev pulu ilə problemim oldu. Ev pulu hər ayın biri məndən çıxır 260 euro. Hesabımda o qədər pul olmadığına görə EVS ilə problem yarandı. Sonra hesabımda yetəri qədər pul olmadığına görə mən növbəti semestrə, apreldən başlayan semestrə keçə bilmədim. Deadline-ı gecikə bilərdim, biraz da gec eləsəydilər.
Elnur Əhmədli Almaniyanın Akademik Mübadilə Xidməti və Azərbaycan Hökumətinin 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici təhsili üzrə dövlət proqramı hesabına təhsil alır. Bu proqram 2015-ci ilə qədər 5000 gəncin xarici ölkələrdə ali təhsil almağa göndərilməsini hədəf götürüb. Hazırda proqramın icrasının 5-ci ilidir, amma 2007-ci ildən bu yana Azərbaycanda xarici təhsil almağa 1200 tələbə göndərilib. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Qalib Toğrul bu məsələ ilə bağlı apardıqları tədqiqatı xatırladır.
Bu gedişat göstərir ki, hədəfə nail olmayıb. Bunun da bir neçə səbəbi var. Əsas səbəblərindən biri odur ki, bunlar proqramından çox adamı xəbərdar olmasına çalışmayıb. Deyəndə ki, niyə bu qədər adam göndərilməyib? Bunlar deyirlər ki, bəs bizə bu qədər adam müraciət eləyib, bu qədər də göndərmişik. Biz bu hesabat çərçivəsində 6 universitetdə təqdimatlar keçirdik. Orada biz şahid olduq ki, nəinki tələbələrin, heç müəllimlərin də xəbəri yoxdur. Ona görə də həm müraciət edən az olub, həm də biz hesab edirik ki, seçimdə qeyri-şəffaflıq olub.
Dövlət proqramını Neft Fondu maliyyələşdirir. Fondun məlumatına görə indiyədək 1028 nəfərin təhsili ilə bağlı xərclər ödənilib. Ayrılan pullara nəzər salanda bəlli olur ki, heç də bütün vəsaitlər xərclənmir. Məsələn, 2007-ci ildə 2.2 milyon manatdan 800 min, 2008-ci ildə 5 milyon manatdan 2.3 milyon manat, 2009-cu ildə 10 milyon manatdan 8 milyon manat, 2010-cu ildə 10 milyon manatdan 9.6 milyon manat, 2011-ci ildə isə 15 milyon manatdan 13 milyonu xərclənib. Bu il isə Neft Fondu xaricdə təhsil üçün 20 milyon manat pul ayırıb. Təhsil Nazirinin müavini Qulu Novruzov Azadlıq Radiosuna deyib ki, dövlət proqramında göstərilən 5000 rəqəminin proqram bitdiyi vaxta qədər 2015-ci ilə qədər gerçəkləşib gerçəkləşməməsi üzərində dayanmağa ehtiyac yoxdur.
Yalnız və yalnız ehtiyaclarına uyğun olaraq biz göndəririk. Kütləvi olaraq lazım oldu, olmadı. Hər bir kəsin bu proqram çərçivəsində xaricə göndərilməsi qətiyyən məqsədə uyğun deyil. Bizdə əsas məqsəd say deyil, keyfiyyətdir.
Yəni 5000 nəfər tamamlanmaya da bilər?
O da ola bilər. Bu proqram 15 yox, bu 15-ci ildən sonra da davam edə bilər. Bu proqram üzrə bu 5000-in tamamlanması gözlənilir. Çünki bizim gənclərimiz Azərbaycan prioritetlərinə uyğun olaraq daha çox müraciətə hələ indi başlayırlar, ötən ildən başlayıblar. Mühəndislik, fundamental elmlər, neft-qaz sənayesi, IKT, yəni Azərbaycan dövlətinin prioritetləri bunlardır. Məsələn, kənd tərəfində bizim problemlərimiz vardı. Uşaqlar müraciət edənmirlər.
Nazir müavini təqaüdlərin gecikdirilməsindən də danışdı. Onun dediyinə görə maliyyələşmək üçün lazımi sənədləri vaxtında təqdim etmədiyinə görə tələbənin təqaüdləri də gec verilir. Trier Universitetinin tələbəsi Elnur Əhmədli isə bunu təksib edir və deyir ki, artıq aylarda təhsilə başlamış tələbənin hər hansı sənədi yollamağa ehtiyac qalmır. Bir müddət əvvəl Almaniyada təhsil alan tələbələrin pulsuz qalma təhlükəsi yaranmışdı. Bununla bağlı Almaniyanın Akademik Mübadilə Xidməti Azərbaycan hökumətinə xəbərdarlıq yollamışdı. Dövlət proqramı üzrə 27 ölkədə müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil almaq olar. Texniki fənlərdən 500, digər fənlərdən isə 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlər proqramda iştirak hüququ qazanırlar.
Durna Səfərli və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıq neftində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlər həm də video və foto reportajlar şəklində Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Üstəlik, gördüyünüzlə bağlı fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Sorğu və forumlarımıza qatılmaqla və 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərməklə. Kontekstdə bugün günün sualı Gəncə hadisələri ilə bağlıdır. Məsələn, İblis yazır cəhənnəmdəki səhifə eləmirəm Gəncədəki olayı dindarların üstünü atırlar, amma orada Kürt terrorçuları da var və çox güman ki, bu onlarla bağlıdır, yazır. Başqa bir şey yazır ki, burada nəsə fərqli bir məsələ var, çünki Gəncədə elə yaşayırıq və özümüz bundan xəbərsiz. Siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz Azadlığın internet saytına və SMS-nə 750-44-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bələdçin Səməyidim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.